Ми поруч, щоб почути, підтримати і діяти разом для збереження вашого здоров'я. Піклуємося про себе з любов'ю за підтримки проєкту «Кешер» в Україні.
Бережи себе. Канал про підтримку фізичних і емоційних сил жінок під час війни.
Вітаю всіх на громадському радіо. Це проєкт «Бережи себе». І це канал про підтримку фізичних і емоційних сил жінок під час війни. Я Тетяна Трещинська.
Прошу, бережи себе.
Цей випуск, сподіваюсь, буде для вас дуже практичним, а також розвіє трохи міфів щодо так званої трупної води з колодязів або як рятуватися від кліщів. Також ви дізнаєтеся, як знезаразити воду, які щеплення варто зробити з огляду на війну, чи є вакцина від холери і що можна їсти з бур'янцю, який росте просто у нас в подвір'ї.
Якщо ви зараз в мирному місті, просто, я не знаю, вийти на подвір'я, спробувати вогнище розвести. Просто спробувати. Це насправді інколи легко, інколи дуже нелегко.
Іван Черненко, лікар-анестезіолог, автор книжки «Сміх у кінці тунелю. Нотатки українського анестезіолога», називає себе таким собі виживальщиком, однак каже, що найпростіші запаси зробив.
Я пам'ятаю, як 25 лютого, вперше, що ми робили, з друзями пішли, купили продуктів для ТРО, а потім я прийшов додому і думаю, стоп, а в мене нічого немає, а полиці вже пусті. Я б радив би всім, у кого є змога, робити все-таки запаси продуктів. Тобто це не повинні бути щось дуже дороге або те, що псується. Це якісь крупи, бажано, щоб це були бобові, тому що, якась частина з цих круп бобові, тому що бобові – це, в принципі, дешеве джерело білків. Але єдина проблема бобових – їх довго готувати. Тому такий оптимальний варіант – це якась пшенична каша, якась вівсянка, тобто те, що можна швидко зварити більш-менш. Другий момент – це зробити запаси води. Так як я живу в квартирі, тобто я пішов для цієї мети, купив спеціальну діжку, яка продається в різних супермаркетах, будівельних можна придбати на 50 літрів, заповнив її водою, вона в мене стоїть в кімнаті, не дуже естетично, але як є. Зробив запас сірників, є, до речі, дуже багато різних лайфхаків, як зберігти сірники, їх можна покрити віском, щоб вони не намокли. Цього добра дуже багато на просторах інтернету. Але це я тренувався все це робити до війни. Тобто я вмів розводити багаття, і, власне, моє дитинство пройшло в такій більш сільській місцевості, тому ці навички, вони десь ще звідти. Якщо ви зараз в мирному місті, просто, я не знаю, вийти на подвір'я, спробувати вогнище розвести. Просто спробувати. Це насправді інколи легко, інколи дуже нелегко. Тобто подумати над питанням, а може окрім сірників ще що? Тобто ще що мати? Може бути запальничку придбати? Або придбати кресало якесь, щоб можна було іскру висічити. Але кресалом це ще важче домогтися. Це треба вміти, скажімо так.
Я запитую в Івана Черненка, які рекомендації для нього як лікаря найважливіші в умовах війни?
Власне, це ж дві речі. Це, коли це почалося в лютому, це ще була проблема тепла, зараз проблема тепла не стоїть. Дві проблеми – це харчі і це вода. І вода – це одна з основних проблем для тих міст, які в окупації або які під обстрілами, знайти чисту воду. І треба так вміти її очистити. Власне, для цього можна або використовувати активоване вугілля, з таких дешевих методів, які можна знайти в будь-якому місті, скажімо так. Беремо звичайне чорне вугілля, перемалуємо його в порох і заматуємо в якусь мавлічку, і через цю мавлічку можна фільтрувати воду. Або просто беремо 10 таблеток, приблизно на літр води, просто додаємо це активоване вугілля в воду, 10 це навіть багато буде. В принципі, додаємо воду і можна пити прямо з вугіллями її. Другий момент, кип'ячіння, всі знають, треба перекип'ятити воду, бажано більше 5-6 хвилин, щоб вона кипіла. Третій варіант очистки – це поставити воду просто на сонце, в якійсь прозрачній тарі, там, не знаю, в бутилку, в банку налити її, просто щоб вона поніжилася на сонечку, назвемо це так, хоча б з півгодини, добре, ультрафіолет теж вбиває певні мікроорганізми, але це не очищає воду від важких металів або там якихось хімічних речовин. Для цього варто використовувати все ж таки активоване вугілля або якісь фільтри. Чим ще можна знезаразити воду саме бактеріально? Це йод. Тобто декілька краплин звичайної настоянки йоду на літр води, і в принципі це буде доволі чиста вода. Ну, від бактерій. Це не захистить вас від важких металів, звісно, або там від якихось хімічних речовин, але ви хоча б не отримаєте холеру.
Міністерство охорони здоров'я опублікувало способи знезараження води в домашніх умовах, і там є ті, про які нам розповів Іван Черненко. На що ще варто звернути увагу, перш ніж використовувати воду як питну?
Бережи себе.
Перед очищенням оцініть її колір та запах. Наберіть третину об'єму пляшки та інтенсивно потрусіть. Якщо на поверхні є піна, то вода непридатна для споживання. Якщо вода має хімічний, бензиновий або інший неприємний запах, її не можна використовувати. Також вода не має бути забарвленою. Про це далі я говорю з Даркою Озерною, біологинею і медичною журналісткою.
Насправді забруднення колодязів тілами людей для того, щоб зробити воду непридатною, це таке давно задокументований злочин російської армії, який ще можна в Толстого почитати. І тому я не здивуюся, що в колодязі, і мені його описувала моя покійна бабуся, коли описувала колективізацію в селі. Совєтами. І тому я не здивуюся, що таке справді було, і воду вони отруювали не лише випадково, але й зумисно. І в таких випадках потрібно цим працювати інакше, і що мова йде, робити інші свердловини, які доходять до цих шарів з водою, які не були забруднені, бо, ймовірно, в колодязь поступають якісь невеликі потічки ґрунтових вод і можуть бути якісь глибші залежі. Ну, тут потрібні, мають працювати фахівці.
Також ми знаємо, що після бойових дій, які Росія почала і продовжує в Україні, зруйновані цвинтарі і є їх підтоплення. Люди бояться, чи не потрапить це в колодязі і чи можна такою водою поливати городи.
Якщо ми говоримо про цвинтарі, то там все ж таки більшість поховань, вони є досить давніми, тобто їхня переважна більшість, оскільки цвинтар старий є, і вони вже не становлять такої фізіологічної загрози для людей, і це мова йде радше про моральні збитки і знущання з пам'яті померлих. Проте та вода, яка потрапляє на городи, в її якраз загроза полягає в тому, щоб там не було цих збудників інфекції, які продаються через кишківник, не було паразитів, які б були на овочах, фруктах. Проте самі, чи така вода з цвинтарів, вона навряд чи становить аж таку небезпеку, оскільки в ній не буде збудників інфекції.
Прошу, бережи себе.
Це проект «Бережи себе», і це канал про підтримку фізичних і емоційних сил жінок під час війни. Я Тетяна Трещинська. Влітку в умовах, коли через обстріли або вже на деокупованих територіях, де ще немає стабільного електропостачання, може бути проблема зі зберіганням продуктів. Про найпростіші рекомендації я запитую Дарку Озерну, біологиню, медичну журналістку і, до речі, авторку серії книжок «Оптимістично про здоров'я».
Як робили наші пращури, вони готували щодня, і інколи там був вчорашній борщ, який зберігався десь в льоху і не встигав скиснути. Тобто ми готуємо щодня з сухих продуктів, і ну не те, щоб там можна тримати піст, проте не готувати свіже м'ясо, рибу. Яйця можуть жити якийсь час цілком при кімнатній температурі, чи в холодку лежати. Кисломолочні продукти купуються чи десь створюються і одразу готуються, тому просто доведеться готувати щодня. Молоко, якщо воно є цільним, його здоїли, то одразу його краще сквасити, причому закип'ятити, і сквасити культурною закваскою з пакетика ліофілізованих бактерій, а не покладатися на природню ферментацію, адже вона може піти не туди, куди нам би хотілося, особливо за поганих гігієнічних умов довкола. Ну і м'ясні або рибні консерви, проте приготовані не людьми, а приготовані виробниками, які пройшли контроль якості. Да, промисловістю, адже м'ясні консерви, вони можуть бути джерелом і сушена риба, збудника ботулізму. І це велика проблема. Вона в нас і існувала, і існує, і існуватиме далі. Тому домашню тушонку, навіть якщо ви думаєте, що її робили автоклавом, то, будь ласка, не їжте. Я дуже люблю крапиву, і я навіть зробила цього року з неї кімчі, тільки без червоного перцю, і замість такої каші з рису, ризового борошна, додала кашу з борошна вівсяного і закваску на ріне. І це справді вийшло таким запахом і смаком, схоже на кімчі. Проте крапиву треба дуже-дуже добре відмивати, полоскати і потім сушити від брудної води, в ній є пісок. Кульбабки, проте їх можна, варто обдати окропом і їсти так само. І ось такі квіти, як настурція, якщо у вас вони ростуть, чи братки, фіалка триколірна, така маленька, вони також є їстівними, цим не можна наїстися, проте воно принаймні красиво виглядає і тішить.
Бережи себе.
Війна – це кров, бруд, земля і вода не дуже придатна для пиття, а також тварини, які дикі або які здичавілі.
Щеплення. Ми в мирний час, на жаль, в Україні не були до них надто прихильні. А тепер війна ускладнює багатьом людям доступ до медичних послуг. Але ми з Даркою Озерною про це говоримо, бо це дуже важливо, а найчастіше може просто таки врятувати життя.
Війна – це кров, бруд, земля і вода не дуже придатна для пиття, а також тварини, які дикі або які здичавілі і голодні. І ось також війна – це перебування в різних природних середовищах, не лише це місто, а це може бути і степ, і болото, і ліс, і всюди там є свої для нас ризики, які можуть зіпсувати здоров'я. Це стосується і військових, і цивільних. І тому перше, з чого ми починаємо, це ті інфекції, які можуть нас передаватися через відкриті рани, і це правець, від якого єдині ліки – це ось антитоксин, сирова така, це досить дорого, і всі люди мають що 10 років робити бустерне щеплення від правця та дифтерії, вони разом, і ось саме правець, там, де є укуси земля і бруд, він на нас там читує. І навіть, можливо, люди можуть і не знати, які з випадків смертей були поруч зумовлені правцем. Так про це ніколи не дізнатися. Тому всім нам потрібно згадати, коли ми останні щепилися, оновлювали щеплення від правця. Наступне – це інфекційні хвороби, бо ми всі перебуваємо в сховищах разом, чи в автобусах під час перевезень разом, в якихось натовпах разом. І ці інфекції – це так, це ковід, це буде грип, коли настане осінь. Це пневмококова та менінгококова інфекція. Ось від пневмококів та менінгококів вакцини досить дорогі, вони показані далеко не всім. У нас вони не входять до карти обов'язкових щеплень, проте військові, якраз люди, які проживають в касарнях, люди, які проживають якось компактно, в тому числі якісь це можуть бути табори для переміщених осіб, вони так сильно ризикують розвивати менінгококову інфекцію, яку потім важко лікувати. І ось лікар Руслан Бояновський вчора написав в коментарях, що вже такі випадки серед військових були. Тому це потрібно. І ось в Україні є тільки якби одна половина вакцини від пневмококової інфекції і одна половина від менінгококової. Другі якби складові від інших штамів, вони не зареєстровані в Україні. І знаю людей, які за цим їздять на медичний туризм в Польщу, наприклад. Трохи це пізно робити, якщо ми вже знаходимося в армії, чи ми вже кудись виїхали. Проте деякі лікарі, дитячі лікарі, такі як Лідія Бабич, Анастасія Бикова-Шиловицька, Вони зараз пишуть про те, що якщо ви виїхали, ви були змушені виїхати за межі України, то скористайтеся цією можливістю і зробіть ті щеплення, які в Україні наразі недоступні, проте вам потрібні. І так само важливо взагалі всім нам і поза війною, це вакцинація від гепатиту А та гепатиту Б. Гепатит А – це хвороба не смертельна, проте дуже неприємна. Всі її знають як хвороба Боткіна. І вона передається орально-фекальним шляхом, і особливо це така хвороба брудної води, брудних рук і невідомо чим підживлених городів. Дуже часто сімейні лікарі про захворюваність на Боткіна не дізнаються, адже люди одразу потрапляють в інфекційні лікарні і на місяць. А гепатит Б – це хвороба потенційно смертельна, вона може викликати рак печінки, і від неї ліків немає, на відміну від гепатиту С, від якого є лікування наразі, проте немає вакцинації. Ось гепатит Б передається через кров, через наші спільні рани, і тому зараз навіть можна зробити одну дозу вакцини одразу від гепатиту А і від гепатиту Б, вона в Україні присутня.
Бережи себе.
Холера. Є заява Всесвітньої організації охорони здоров'я, що на тимчасово захоплених територіях, особливо в Маріуполі, де пошкоджено багато комунікацій, є велика загроза спалаху холери. Чи є вакцина від холери? Дарка Озерна – біологиня, медична журналістка.
Холера – досить така забута інфекція, яка регулярно в моєму дитинстві виринала під час літа, десь на Азовському узбережжі, в Запоріжжі. Зараз вже констатує ВООЗ загрозу таких інфекцій в Маріуполі та інших містах, де зруйноване водопостачання. І нагадаю нашим слухачам та слухачкам, вакцину від холери перше розробив наш з вами земляк Вальдемар Хавкін, який працював спершу в Одесі, потім він працював на британський уряд в Індії.
Звісно, ми не говоримо про Маріуполь зараз, та й загалом в Україні не так просто піти і десь зробити вакцинацію від холери. Але стратегічно, каже Дарка Озерна, військових потрібно вакцинувати від холери, бо очевидно, що війна – це і гуманітарна катастрофа. Кліщі. Традиційно ми вважаємо це сезонною проблемою, а під час війни, думаю, багато хто і думати про це забув. Але ми нагадаємо.
Ну, от в нас така заведена озвучувати такий план дій, що якщо вас вкусив кліщ, то зніміть його з себе спеціальним пінцетом, або віднесіть на аналізи, або здайте через 2-3 тижні аналізи на бореліоз. І тоді будемо думати, що з вами робити. В деяких англомовних таких настановах ми бачимо, що вони радять прийняти страхову дозу антибіотика, одноразову і високу, для того, щоб ввести на нівець той ризик, були там борелії, не були, встигли вони передатися, не встигли, оскільки якби ризик від одноразового прийому високої дози антибіотика, він значно менший, ніж ризик того, що в людини без доступу до медичних послуг розвинеться хронічна хвороба Лайма, яка не піддається лікуванню згодом і викликає дуже такі хронічні ускладнення в різних системах органів. Тому, коли ми говоримо там про військових людей, в яких за рогом немає діагностичної лабораторії, де можна здати аналіз крові на антитіла класів G та M проти борелій, то якби правда така, ваші військові лікарі, ваші якісь місцеві медичні працівники, вони мають подумати за вас про те, щоб була достатня ця кількість страхового антибіотику.
І на сам кінець цього подкасту бонус від Дарки Озерної.
Ми сапали город, на якому повиростала різна така хороша трава і кульбабки. І як людина жадібна із селянським корінням, я не могла ту всю траву викидати в компост. І яка була чиста, я її посортувала без коріння, типу трава, пиріг якісь там окремо, листя кульбабок окремо, а все решта таке некрасиве на компост і посушила своїм котам сіном. А кульбабки – кроликові подруги, в неї декоративний кролик. І ось це сіно зараз лежить на антресолі дитячій і сохне, дуже гарно пахне. І коти приходять його їсти, і в них всю зиму я їм, власне, в їхні лежаночки викладаю сіно з минулих років, щоб вони на траві лежали, її їли, і їм це миліше за будь-які лежанки.
Ну, це насправді легко. І такий подарунок на зиму я можу і своєму Лео зробити. Це мій лабрадор. Та й ви, якщо маєте котиків-песиків, можете подбати про сінце. Це проект «Бережи себе» і це канал про підтримку фізичних і емоційних сил жінок під час війни. Тетяна Трещинська працювала для вас. І цей проект реалізується спільно з Всеукраїнською жіночою єврейською організацією «Проект Кешер Україна» за фінансової підтримки «Project Кешер» Сполучені Штати. Слухайте, думайте.
Бережи себе. Авторський проєкт Тетяни Трощинської на Громадському радіо. Слухайте щочетверга і суботи о 14:05.